Kapitola 27. V prešpurském Spukhausu Jaroš dokáže, že svůj meč nenosí nadarmo. Stein odmítne ututlat největší skandál v dějinách města. Hlavní vchod do burgu přímo z náměstí byl nejen zamčený, ale i důkladně zabedněný prkny přitlučenými křížem krážem. Panty, závory a petlice dávno vykvetly rzí. Tento práh už léta letoucí nikdo nepřekročil, ale Barbarič a jeho společníci s tím ani nepočítali. Nebylo sporu o tom, že zde musí být jiný vchod. Opatrně vešli do Šusterské ulice, která oddělovala burg od honosného zeleného domu, kde byla městská vinárna a zdi pokrývaly biblické vinohradnické motivy. Jako každá ulička za každým hostincem na světě, i Šusterská příšerně páchla výkaly. Barbarič se musel chytit za ústa, aby zadržel kašel. Nesměli se prozradit příliš brzy. K burgu se zezadu tiskl široký ohrazený dvůr. Dopadl stejně jako dům. Dávno ho nechali na pospas osudu a přírodním živlům. Přes polorozpadlou stovkami opilců pomočenou zeď se do ulice drala houština křoví a planých stromů. V prasklinách a na zvětralém zdivu bujel plevel. Ve zdi zýval obloukový portál. Uzavíral se zrezivělou železnou bránou, podobnou obyčejné vězeňské mříži. Stein přes ní opatrně nahlédl, jako by se díval do pralesa, kde si pánu bohu za zády. Couvl, otočil se a dali s Jarošem hlavy dohromady.
Můžou tam být hlídky?
Postarám se o ně, nabídl se Jaroš a podal kapitánovi lucernu.
Ne, kaprále, dnes už jste jednou dostal po hlavě.
Nic mi není, zvládnu to.
Už jsem řekl, nepůjdete tam sám.
Jaroš se zamračil, ale pak přikývl. Dál se už nedohadovali. Nechali Barbariče stát opodál s lucernou v ruce a kaprálovým obrovským mečem zavěšeným na zdravém rameni. Jaroš došel k brance, sevřel jeden z kovových prutů a opatrně zatlačil. Branka nevzdorovala, právě naopak. Otevřela se hladce a úplně neslyšně. Někdo panty očistil a důkladně promazal. To rozptýlilo i poslední pochybnosti, zda jsou na správném místě. Jaroš vytáhl tesák a přikrčený se ponořil do zeleně v chabém osvětlení úplně černé. Ostražitý Stein ho s puškou přitisknutou k hrudi následoval. Když se soustředil, skoro nekulhal a jeho nohy nevydávaly typický šouravý zvuk. Barbarič ustoupil ještě o několik kroků, čekal. V hrdle měl úzko, v hrudi ještě víc, srdce, jako by mu něco drtilo. Když se u zeleného domu s bouchnutím otevřely dveře, skoro vyskočil z kůže. Dva vínem nasáklí vojáci si ho ale vůbec nevšimli. Vyšli na náměstí a zavěšení jeden do druhého se potáceli napříč prostranstvím.
Stůj!
Zvolal tlumený hlas. Notář vyplašeně přeběhl k zadnímu rohu burgu a skrčil se tam, i když mu zdravý rozum říkal, že výkřik nebyl určen jemu. Výzva zazněla ze dvora za zdí. V zápětí v porostu něco zašustilo, zapraskalo, zadupaly rychlé kroky, ozval se úder, přidušené zakvílení, další úder, kovové zařinčení, hlasité žuchnutí. Tlumený hlas znovu výhružně zavrčel. Následoval další úder, pád a sténání. Barbarič třeštil oči na branku. Vzrušením mu v žilách bubnovala krev. Byl připravený bleskově se otočit, vyběhnout zpátky na náměstí a křičet o pomoc. Z branky se vyklonila temná postava. Barbarič se přitiskl zády k rohu Spukhausu a lucernu držel co nejdále od sebe. Pane notáři, mávl na něj Jaroš. Hlasitě si oddechl. Sebral zbytky sil a vykročil k bráně. Nohy měl slabé a neposlušné, přišly mu jakoby cizí. Čekal, že se bude muset prodírat nepříjemně mokrým houštím, ale porostem se ve skutečnosti vinula stezka. Někdo tuhle přístupovou cestu do burgu v poslední době hojně využíval. Světlo lucerny se vymanilo ze záplavy listí a pokroucených kmenů a dopadlo na zadní zeď burgu. V téměř jednolité vrstvě ji pokrýval mech a popínavé rostlinstvo. Uprostřed se čertaly dveře. Před nimi se nad dvěma nehybnými těly skláněl Stein.
To se nám povedlo, ušklíbl se. Zbavili jsme se hlídek skoro bez rámusu.
A hlavně bez zranění. Posvítil si Barbarič na kapitána i kaprála. Aspoň doufám.
Jsme v pořádku, ujistil ho Stein. Ale tyhle dva budou ráno pořádně bolet palice, jestli je budou mít pořád na krcích.
Co jsou zač? Zeptal se notář, ale než to dořekl, ucítil odpověď.
Hovnař a sběrač odpadků,
odplivl si Stein. Barbarič se snažil dýchat mělce a výhradně ústy. Posvítil na dveře. Očividně nebyly zabedněné a když se je Stein pokusil otevřít, zjistil, že ani zamčené. Kapitán se rychle pokřižoval. Jaroš si vzal od notáře svůj meč. Tři muži vstoupili do prešpurského strašidelného domu. Měli jsme to řešení přímo před nosem, šeptal notář vzrušeně, zatímco se kradli přízemím prastarého sídla. Hejtman hledal Rutkaje poctivě. Ostatně bylo to i v jeho zájmu. Za Teverníkovu záchranu měl od hraběnky slíbenou štědrou odměnu. Opravdu nechal prohledat všechny opuštěné domy ve městě. Jen do jediného ani nenahlédli. Prostě nevěřili, že by se někdo odvážil do neblaze proslulého Špogauzu. Zatuchlý vzduch prořízl hlas. Vzdálený něčím přidušený a zřejmě lidský, avšak znetvořený bolestí. Takže by ho neznalé, nepřipravené ucho snadno mohlo považovat za kvílení pekelného přízraku. Jakoby se v útrobách staré barabizny rozevřela trhlina mezi tímto a nějakým cizím, zlým světem.
Ochraňuj nás,
hlesl Stein a zvedl zrak ke stropu. I Barbarič a Jaroš hleděli vzhůru, protože hlas nepochybně doléhal odtamtud. Kaprál, který mezitím převzal lucernu, posvítil na kamenné schodiště. Ve vrstvě prachu se rýsovaly zřetelné stopy. Po všech těch sestupech do podzemních kobek je pro změnu čekal výstup až kamsi nad střechy města. Dlouho neotáleli a vykročili po stále pevném schodišti. Chvějivé světlo postupně odhalovalo zbytky dávného zařízení, cáry gobelínů, otlučená zábradlí, plesnivé skvrny na stěnách a několik strouchnivělých, napůl rozpadlých dveří, za nimi ščíhala děsivá temnota. Na všem ležely závoje pavučin a vrstvy prachu a potkaního či ptačího trusu. Barbariče zvířící špíny lechtalo v nose a v jednu chvíli jen s vypětím všech sil potlačil kýchnutí. Stein a Jaroš na něj dělali varovné grimasy. Notář si ještě jednou promnul nos a kývl na znamení, že můžou pokračovat. Ve třetím patře se Stein ujistil, že má pušku připravenou k výstřelu. Pistoli z bandalírového pouzdra podal Jarošovi. Ten rázně zavrtěl hlavou. Na hradě mu pistole neposloužila. Spíše naopak, zradila ho v rozhodující chvíli a právě proto ho hrbatý ujváry stihl praštit po hlavě. Významně potěžkal v dlani starý, dobrý tesák. Stein tedy podal pistoli Barbaričovi. Notář si ji ochotně vzal. Znovu zaslechli hlasy. Jeden přísný, úsečný, nemilosrdný. Druhý bolestný, zlomený, prosebný. Kapitán pokynul Jarošovi. Kaprál vykročil ke dveřím nad posledním úsekem schodiště. Vypadali masivně a pevně. Buď se nějakým zázrakem zachovali, nebo je někdo dal nedávno opravit. Škvírou pod nimi se linulo světlo. Povstaňte, pánové, uslyšeli dobře známý hlas. Tajný soud královského města Prešpurk rozhodl ve jménu boží spravedlnosti. Ortel je jednoznačný. Smrt. Protože proceduře tortury už byl odsouzený opakovaně podroben, zbývá jen poslední krok. Hrabě, nechť se Bůh smiluje nad vaší černou duší. I když bych rád dodal, že ani on zřejmě neoplývá takovou blahoskloností. Za hnusné zločiny, na nich jste se podílel, budete v propasti nářků navěky pít vroucí olej a ronit krvavé slzy. Mistře, konejte svou povinnost.
Proklínám vás,
vykřikl odsouzenec chraplavě. Strach ze smrti se v něm mísil s nenávistí.
Toto Není zákonný soud. Všichni jste podlí vrahové a spiklenci proti království a říši. Budete za to pikat. Vaše zločiny výjdou najevo.
Hlas náhle přešel do chrčení.
Jaroši?
Sykl Stein. Kaprál rázně stiskl masivní kliku, trhl dveřmi k sobě a jen co kapitán s namířenou puškou vkročil do místnosti, vpadl za ním. Notář je následoval jen s těsným odstupem, ať už jim lomcovali jakékoliv obavy. Zvědavost je přebyla. Scénu, která se před nimi odehrávala, Barbarič zpočátku vnímal útržkovitě, jako by nedokázal myslí obsáhnout celkový obraz. O to výrazněji se mu do vědomí vrývaly důležité detaily. Těžké tmavé závěsy, které měly zajistit, aby skrz okna zatlučená prkny nepronikl ven ani záchvěv světla. Skvrny na zdech, plíseň v koutech, hmyzí tykadla v prasklinách. Tři křesla s vysokými opěradly. Před nimi Haršling, Černianský a Hafner. Černé pláště místo soudcovských talárů. Vážné, přísné výrazy, které při pohledu na vcházející trojici střídá úžas. Mistr Mort se sval nad týma rukama založenýma na hrudi. Hejtman Miller, visící v předklonu, za zády svázané ruce, bolestivě vyvrácené nahoru, provaz přehozený přes stropní trám. Přenosná výheň s rozdmíchaným ohněm a v něm dvě z bronzu odlité ruce s jakoby křečovitě skřivenými prsty. A nakonec středobod celého výjevu, škrtící křeslo. V něm strhaný, smrtelně bledý padesátník, kterého Barbarič nikdy předtím neviděl. Na zmučeném těle jen spodky a košile, obojí roztrhané, skrvavené a na několika místech propálené. Na krku smyčka provlečená dvěma otvory v opěradle. Za křeslem stojící dvojice katových pomocníků, jeden z nich pomalu otáčí kolíkem zastrčeným do smyčky. Provaz se zarývá do odsouzencova hrdla, oči vylézající z důlku, muž v křesle se křečovitě třese.
Tak dost,
zařval Stein s pažbou těšínky přitisknutou k rameni.
Je konec. Okamžitě přestaňte.
Knecht, jako by ho vůbec neslyšel, a ještě o palec pootočil pákou. Z Rutkajových úst v proudu spěněných slin vylezl jazyk. Stein zaklel a vystřelil. Pomocník škubl hlavou a všechno za ním, včetně druhého knechta, potřísnil rudý sliz. Muž s dírou v čele se zřítil jako podťatý. Kolík ve smyčce se zase roztočil naspět a královský taverník se hltavě nadechl a rozkašlal. Ježiši Kriste, vykřikl Černianský, vystrašeně ucouvl, vrazil do křesla a převrátil ho. Také Haršling a Hafner zhrozeně ustoupili. Druhému pomocníkovi stékali po tvářích kousky krvavého mozku. Plačtivě zavil, ale v ohlušení výstřelem to ostatním znělo jako z dálky nebo spoza tří zdí. Mistr Mort rozpletl ruce a pravou natáhl ke stojanu s nástroji. V dlani se vřel rukojeť těžkého meče se širokou čepelí a zaobleným hrotem. Z očí mu sršel hněv. Stein si přehodil pušku do levé ruky a pravou sáhl po palaši, ale tehdy vířícím kouřem rychle prošel Jaroš. Svůj obouruční meč si jediným, jakoby pečlivě nacvičeným pohybem sundal ze zad a rázným trhnutím obnažil čepel. Pochvu hodil na podlahu, rukojeť se vřel v obou dlaních a rozmáchl se tím obřím železem, jakoby nic nevážilo.
Kaprále!
Vyštěkl Stein, ale Jaroš ho neposlouchal. Popoběhl a udeřil. Mort už byl připravený. Obrovské meče se srazily s hřinčením, které v uších zabolelo víc než předchozí výstřel z pušky. Oba muži se zapotáceli. Čepele po sobě se skřípáním sklouzly a klesly k zemi, jako by soupeři už oním prvním drtivým úderem vyčerpali všechny síly. Byl to ale jen klamný dojem. Hned na to se meče vznesly a zase do sebe narazili. Potom znovu a ještě jednou. Ocel hřměla. Mortovi svaly se napínaly tak, že už při třetím mávnutí meče mu praskly stehy na rukávech. Jaroš, jindy z osobnění chladu, cenil zuby a jiskření čepelí se mu odráželo ve vytřeštěných očích.
Přestaňte, zvolal Stein.
Tasil palaš ale neodvážil se zapojit do souboje, protože by to bylo jako strčit špejly mezi kladivo a kovadlinu.
Kaprále!
Nikdo ho neposlouchal. Mord převzal iniciativu a teď to byl Jaroš, kdo vykrýval tvrdé údery. Při každém zařinčení o krok ucouvl. Ať už byl ale prešpurský kat jakkoliv urostlý a silný, váha zbraně udělala své. Takže při čtvrtém výpadu už hlasitě funěl a pohyboval se viditelně pomalej. Jaroš pohotově přehmátl meč. Pravačkou dál držel rukojeť, ale levou dlaní v rukavici sevřel čepel. Soupeřovo ostří mu dopadlo mezi pěsti. Kaprál prudce strhl svoji a tím i Mortovu zbraň stranou, přičemž mu pomohla záštita, již zachytil protivníkovu čepel. Kat se zapotácel a oblý hrot jeho meče narazil do podlahy. Jaroš nezaváhal a vší silou ho praštil do obličeje těžkou hlavicí na konci rukojeti. Něco křuplo a Mortovu dozadu zvrácenou hlavu zalila krev. Udělal dva vrávoravé kroky a dopadl na zadek. Jaroš se rychle rozkročil, aby získal pevnější postoj. Popadl rukojeť oběma dlaněmi a mohutně se rozmáchl. Barbarič se odvrátil, aby neviděl, jak meč rozštípne Kata od čela k pupku.
Bohdane!
Zařval Stein a natáhl mezi udýchané protivníky ruku s palašem. Jaroš k němu otočil udivený, téměř nepříčetný pohled.
To stačí,
vmetl mu kapitán do tváře.
Je po všem. Rozumíte? Dost.
Kaprál zamrkal a pomalu vydechl. Vyceněné zuby se znovu ukryly za úzké rty. Pak se podíval na sedícího Morta. Kat se jednou rukou držel za rozdrcený, silně krvácející nos a druhou natahoval k Jarošovi v němé prosbě o slitování. Kaprálův meč klesl a cinkl hrotem o podlahu.
Kapitáne, zvolal Haršling, napůl přikrčený za opěradlem svého křesla. Při krvi na kříži, co vás to posedlo, dočista jste zešílel?
Steinův obličej se svraštil. Otočil se od Jaroše ke třem samozvaným soudcům.
To se ptáte vy mě, měšťanosto? Co jste si k čertu mysleli, že děláte?
Haršling se narovnal, alespoň částečně se mu vrátila odvaha.
Konáme spravedlnost.
Spravedlnost? Tohle?
Kapitáne, neoprávněně jste vtrhl na zasedání tajného prešpurského soudu. Zavraždil jste nevinného člověka.
Ten mamlas neposlechl rozkaz arcivévodova pověřence,
odsekl Stein.
Pokračoval v činnosti, která nás mohla připravit o důležitého svědka. Neměl jsem jinou možnost, jak ho zastavit.
Kapitáne, pro boha, zabil jste ho, abyste zachránil tu zvrácenou obludu?
Stein se syčivě nadechl skrz zatnuté zuby.
Ta zvrácená obluda se postaví před řádný soud, aby vypovídala o všech svých zločineckých spojencích.
Jakých spojencích?
Vyhrkl Černianský.
Všichni už zaplatili. Teď, když jsme dostali i tamto zrádné prase.
Vy vůbec nic nevíte, že?
Přerušil ho Stein.
3 dny jste Rutka je mučili a ani tak jste z něj nedostali pravdu. Předhodil vám barona a svého správce, ale totožnost hlavního pachatele si chtěl vzít do hrobu.
Haršling a Černianský si vyměnili zmatené pohledy.
Hlavním pachatelem je přece Rutkaj,
koktal notář.
I Rézner ho označil ve svém dopisu.
Rozluštil si ho, zapojil se Barbarič, doteď stojící u dveří s pistolí v ruce. Všiml si z těch změněných písmen dávno před námi. Je to tak? Černianský opětoval jeho pohled. Až po chvíli neochotně přikývl.
Ale trvalo mi to skoro 3 měsíce, než jsem si toho všiml. Snažili jsme se nějak dokázat, že bývalý rychtář nebyl vrah a nesáhl si na život.
Byl to můj přítel,
vstoupil do debaty Haršling.
Dobrý, blízký přítel. Jak jsem se doslechl, pane Barbariči, chvíli jste mě podezíral z jeho vraždy. Prý, abych mohl usednout na rychtářský stolec. Kriste, to nikdy. Obdivoval jsem ho, jeho tvrdohlavou čestnost a smysl pro spravedlnost. Ani na okamžik jsem neuvěřil, že opravdu ubližoval nevinným dívkám.
Byl jsem si jistý, že to na něj někdo nastražil. Tady s notářem a panem cechmistrem jsme úporně hledali nějakou stopu. Podezírali jsme Ungera, kterého Rézner krátce před smrtí uvěznil a vyslýchal v neznámé věci. Ale marně jsme se ho snažili spojit s něčím nekalým. Není divu, vždyť ho chránil jeho povedený bratr, řekl Barbarič. Bratr? Miller? Cože? Unger se původně jmenoval Molnár. Jak čertu, vydechl Černianský. No jistě, to on tehdy o Vánocích pomohl Ungerovi z vězení. Také unesl Zuzanu Hafnerovou a zřejmě ji i znásilnil a zavraždil. Nebesa, vydechl Zlatník Hafner a zabodl planoucí zrak do Millera. Ten byl v bezvědomí a o ničem nevěděl. A nakonec po měsících hledání Réznerova vraha, navázal Haršling, Erasmus zjistil, že jsme nejdůležitější stopu měli od začátku v rukou. Přímo pod nosem. Rozluštil vzkaz v dopisu. Rutkaj, vrah. Pochopili jsme, že ne Rézner, ale taverník vraždil pany a že mu je scháněl Unger.
A mýlili jste se, řekl Stein a zastrčil palaš do pochvy. Hrabě to celé neřídil.
A kdo tedy? Mračil se Černianský. Tarnoči? Ten panák? On vám to vysvětlí. Otočil se Barbarič k Rutkajovi. Taverník seděl se svěšenou hlavou a hruď se mu zvedala v trhaných nádeších.
Už jsme z něj dostali, co se dalo, pochyboval Haršling. Víc nepoví. Poví, prohlásil Stein. Protože už nemá koho krýt.
Hrabě zvedl kalný pohled a ve zlé předtuše se zadíval na kapitána. Stein se k němu natočil.
Je mrtvá,
oznámil mu nelítostně, skoro výsměšně.
Rozumíš tomu, co ti říkám? Je po ní. Chcípla stejnou smrtí jako všechny ty nešťastnice. Rozdrcená hroty v útrobách železné pany.
Taverník na něj zíral, jako by nerozuměl. Postupně však jeho zubožená tvář ještě více zbledla a krví podlité oči zapadly hluboko do lebky. Vydechl, jako by vypouštěl duši, přivřel oči a hlavu nechal klesnout dozadu, týlem k opěradlu. Tělo ochablo. Neumřel ale, i když jim to tak chvíli připadalo, jen z něj všechno spadlo. Tíha svědomí i strach z odhalení celé šíře spiknutí. Úporné, zarputilé odhodlání vydržet všechna ta muka, jen aby ochránil osobu, která za vším stála. Barbarič přistoupil blíž a tázavě se zadíval na Steina. Kapitán přikývl, narovnal se a vzal si zpátky pistoli. Jakoby náhodou jí namířil na Kata a druhého knechta, aby se nepokoušeli o žádné další nepřístojnosti. Rutkaj otevřel oči a podíval se na notáře. Olízl si rty a vysoukal ze sebe první chraplavá slova.
Je to pravda?
Ano, vaše žena je po smrti. Barbarič si nevšímal mumlání udivených prešpurčanů za svými zády. Chápavě, téměř vlídně se zeptal, miloval jste ji, že? Trvalo dlouho, než hrabě odvětil.
To si nějaká neurozená lůza neumí ani představit. Takové oddanosti je schopen jen člověk vznešeného původu.
Notář přikývl, jako by s ním souhlasil. Našli jste se, o tom není pochyb. Kdy jste zjistil, že máte společnou vášeň? Hrabě se zadíval do neznáma a zdálo se, že odmítne odpovídat. Nakonec se ale dal do vyprávění. Hlas měl zlomený, odevzdaný, přímo lhostejný. Už mu na něčem nezáleželo.
Ne tak dávno. Judita zjistila, že čas od času chodívám do Weisenburgu. Zároveň se dozvěděla, že mám rád jiný druh tělesných požitků. Jednou v noci na mě čekala v ložnici. K posteli přivázala mladou služku, úplně nahou, k smrti vyděšenou, s ucpanými ústy. Judita mě vyzvala, abych jí předvedl, jak to dělám s poběhlicemi. Domníval jsem se, že mě chce jen ponížit. Jenže když jsem odmítl, Ona sama se svlékla, přistoupila k té dívce a začala jí dělat věci, které jsem si dokonce ani já nedokázal představit.
Ticho v místnosti zhoustlo. Barbarič se upřeně dívala na taverníka. Snažil se udržet jeho pozornost a vyvolat v něm dojem, že jsou tu sami a že se mu může svěřit. Konečně setřást břímně všech tajemství.
Pak jsme se té služky museli zbavit,
pokračoval Rutkaj.
Udělala to Judita. Hrůza se ve mně mísila se vzrušením. Později jsem vyhledal Ungera, který vodil dívky do Weisenburgu. Chtěl jsem pro Juditu dárek k narozeninám. Unger přivedl půvabnou dívku z nějaké vzdálené slovenské vesnice. Odvezli jsme ji na dračí hrádek. Bylo to...
Zavrtěl hlavou.
Proč vysvětlovat? Nikdy byste to nepochopili. To máš tedy pravdu.
Zabručil Stein, ale Barbarič mu dal znamení, aby mlčel. Kdy se připojili ostatní, zeptal se taverníka.
S Nádaždým a jeho ženou jsme se znali léta. Doslechli jsme se, co oni říkají v Čachticích. Judita zapředla hovor o nutnosti tvrdě trestat vzpurné služebnictvo. Okamžitě jsme poznali, že Alžběta sdílí naši vášeň. Jednoho dne ji Judita pozvala na hrad a od té doby jsme se tam scházeli pravidelně. Loni se přidal Adam. Judita na tom trvala. Chtěla v naší společnosti vyvážit mužský a ženský prvek. Baron se nejdříve zhrozil, ale postupně pochopil, že pravé potěšení je jen to, které dovede do úplného konce. Na podzim Alžběta přivedla svou novou přítelkyni, ženu pana Turza ze Šintavského zámku. Naše řady se rozrůstaly.
Rutkaj znovu zavřel oči a opřel si hlavu o opěradlo. Barbarič se od něj odtáhl. Ty dvě, ozval se opatrně Černianský, Bátorjová a Listyjová, taky jste je...
Ne, podařilo se jim prchnout,
odpověděl Stein.
Ale ne na dlouho. Spravedlnost je dostihne. Skončí na hranici, jak se na takové krvelačné čarodějnice patří. Nebuďte naivní, kapitáne,
odfrkl si Haršling. Stein se k němu otočil. Měšťanost ta tváří v tvář jeho rozlobenému výrazu zaváhal, ale pak se zeptal, co myslíte, proč jsme ustanovili tento tajný tribunál?
Protože vám místo spravedlnosti jde o pomstu? A ne,
protože pokud jde o tu šlechtickou chátru z hradního vrchu, spravedlnost bývá obvykle slepá. Skutečně? Zajímal se Barbarič. Tripartitum jasně uvádí, že richtáři královských měst mají právo soudit i šlechtu.
A jistě,
ušklíbl se Haršling trpce. Jenže jedna věc se píše v knihách a něco jiného se děje ve skutečnosti.
Se zákony to platí dvojnásob. Ani nebudu vyjmenovávat všechny případy, kdy se ti ze Schlossgrundu nemuseli zodpovídat za zločiny spáchané na území města. Odvolali se k palatinskému nebo tavernickému soudu, žadonili u zemského soudce nebo královského personála. Lhali, intrikovali, podpláceli. Přísedící u vyšších zemských soudů jsou příslušníky šlechty, povětšinou příbuzní odsouzených. Jedna krev, spojenci, okamžitě zrušili naše rozsudky a ještě to celé obrátili proti nám.
Protože pokud městský soud neoprávněně vydá na smrt šlechtice, odříkal Barbarič zamračeně, pak se richtář a jeho radní sami dopustili hrdelního zločinu a budou potrestáni ztrátou života a majetku.
I Rezner si to uvědomoval. Proto ta zmizení panen vyšetřoval tajně, na vlastní pěst. Opatrně a trpělivě schromažďoval důkazy, ale stejně ho nakonec dostali. Nám hrozilo to též. Věděli jsme, že stopa vede na statek Rutkajů, jenže jak to dokázat, aby žádný soud, ani ten zemský nebo královský, nemohl náš rozsudek zpochybnit? Jak dosáhnout spravedlivého trestu pro člověka, který je sám tavernickým soudcem a familiářem samotného palatina? Sisyfovský úkol, nemyslíte?
Hrozilo, že Rutkaj nakonec vyvázne jen s pokutou nebo domácí internací. A možná by ani nemusel zaplatit obvyklých 200 zlatých za každý zmařený život. Soud mu mohl nařídit pokání na nějakém poutním místě. Nepřípustné, ozval se Hafner. S tím jsme se nemohli smířit. Vyčkávali jsme, až Rutkaj nebo Unger udělají chybu, pokračoval Harschling. Jenže pak došlo ke zmizení kupce Colnera a jeho dcery. Jistě, mohla to být náhoda, jen obyčejné loupežné přepadení. Ale pro jistotu jsme nechali sledovat Ungera. Když krátce po té zprávě odjel z města, byli jsme si jistí, že je tu souvislost a slečna Colnerová brzy skončí v Rutkajových prackách. Ustanovili jsme tajný soud a zasvětili do věci mistra Morta. Je oddaný spravedlnosti, okamžitě souhlasil. Ungera hned po návratu zatkl a odvedl sem do burgu, kde jsme se rozhodli zasedat. Už po krátkém útrpném výslechu nám potvrdil, že vodí unesené dívky na tajné místo u Ratchisdorfu, kde je přebírá Rutkajův hofmistr. Hned večer jsme zatkli taverníka. Jak jste věděli, že půjde do Weisenburgu? Přerušil měšťanostu Barbarič. Sami jsme ho tam vylákali. Mistr Mort přikázal své ženě, aby taverníkovi vzkázala, že jeho nová dívka je připravená. Neodolal. Když v noci odcházel z nevěstince, mistr a jeho muži ho chytili a dopravili do burgu. Tady jsme ho přinutili sledovat Ungerovo mučení a popravu. Pohrozili jsme mu, že ho čeká totéž, pokud neprozradí, kdo další je do věci zapletený a kde vězní Brigitu Colnerovou. Jenže se vzepřel, tak jsme i jeho podrobili bolesti. Vydržel, nic neřekl.
To ohnivé znamení, ozval se Stein. Čí to byl nápad?
Já jsem ty ruce odlil ve své dílně, přiznal se Hafner bez okolků. Chtěl jsem, aby si všichni, kdo měli podíl na smrti mé dcery, strachem nadělali do kalhot. Když Rutkaj tak vytrvale odolával, odkud jste se dozvěděli o Tarnóčim? Zeptal se Barbarič. Toho nám předhodil už Unger, řekl Černianský. Věděl, že taverník a podžupan jsou přátelé a jezdí spolu na hony. Takže jste předpokládali, že baron je Rutkajův kumpán a ovšem ví i o tom, kde je uvězněná Brigita. No? A nemýlili jsme se. Barbarič kýval hlavou. Poslední kousky mozaiky zapadaly na své místo. Napsali jste mu dopis, ve kterém jste žádali o vydání zajatkyně výměnou za taverníku v život. Tarnóči běžel pro radu k hraběnce Rutkajové. Odmítla Brigitu propustit a přikázala podžupanovi, aby šel na schůzku s ozbrojeným doprovodem a pokusil se jejího muže osvobodit násilím. Vzal sebou hofmistra a hejtmana. Nevyšlo to. Během přestřelky v kostele sice Tarnóči zabil pohodného, ale sám utrpěl zranění a padl vám do rukou. Umučili jste ho a ráno hodili do fontány.
Nejde mi do hlavy, zamyslel se Stein, že ani z něj jste nedostali, kde je Brigita. Neprozradil dokonce ani to, že vražedné spiknutí je mnohem rozsáhlejší. Do toho na fintěnce bych neřekl, že bude tak odolný. Jak to, že jste z něj nic nevypáčili?
Bál se, odpověděl Barbarič. Kapitán se na něj podíval.
Koho? Hraběnky?
Vládla všem pevnou rukou, včetně svého manžela a ostatních účastníků orgií. Raději se nechali zabít, než aby ji zradili. Po Tarnóčiho smrti jsme si uvědomili, že se nám to trochu vymyká z rukou, přiznal Černianský. Pořád jsme nevěděli, kde ukrývají slečnu Colnerovou a o její záchranu šlo především. Tak jsme se rozhodli, že využijeme vás tři. Proto jste nám předhodili hofmistra, pochopil Barbarič. Tím jste nás na dobro postrčili směrem ke kurii Rutkajových. Šli jsme tam, jenže hraběnka se mezi tím odhodlala s konečnou platností zamést stopy. Se svými společnicemi odjela na Drachšlos, aby se tam na dobro zbavili Brigity. Přišli jsme v poslední chvíli. Miller se nám to pokusil překazit, ale nepochodil.
Zachránili jste ji? Zeptal se Hafner. Slečnu Colnerovou.
Žije, řekl Barbarič. Ale zažila tolik hrůzy a utrpení, že jí to zřejmě navěky poznamenalo.
Tak jako tak, dopadla lépe než moje Zuzana,
zasténal zlatnický mistr a oči se mu zaleskly.
Teď už víme všechno,
přerušil Stein ticho, které na chvíli zavládlo.
Viděli jsme mrtvého Rasa. Porovnali jsme rukopis na zbytku spáleného dopisu a víme, že patří vám, Černianský. A konec konců, chytili jsme vás při činu.
Kapitáne, narovnal Haršling ramena a zvedl hlavu. Vyprošuji si, abyste o nás hovořil jako o zločincích. Opakuji, že zde konáme spravedlnost.
A já vám znovu říkám, že se mýlíte,
odsekl Stein.
Tohle není právoplatný soud. Je to jen pokoutní spiknutí, které si obyčejnou pomstu spletlo s vykonáváním práva. Stojíte mimo zákon.
Odsoudili jsme a následně popravili zločince, kteří se dopustili neuvěřitelných ohavností. Jiná možnost nebyla. Kdybychom nejednali, prostě by pokračovali ve vraždění. Kdybychom je obžalovali veřejně, zřejmě by se z toho vykroutili a znovu by se vrátili ke své krvavé kratochvíli. Zastavili jsme to. Konali jsme boží vůli. Steinova tvář potemněla ještě víc.
Za prvé, pane měšťanosto, zastavili jsme to my. A za druhé, boží vůli? Další omyl, pánové. Tohle nemá s Bohem a spravedlností nic společného. Je to jen vaše svévole. Snažili jste se obejít zákony říše a budete se za to zodpovídat před skutečným řádným soudem. Zatýkám vás ve jménu jeho jasnosti Matyáše Habsburského. Kaprále, odvedeme tuhle podařenou čelátku do žaláře pod radnicí. Radím vám, panstvo, abyste nekladli odpor. V opačném případě poteče další krev.
Steine, řekl Barbarič.
Co je?
Zavrčel kapitán koutkem úst, ani se na notáře nepodíval. Raději si to ještě promysleme.
Ne, tady už není o čem přemýšlet. Natolik se v právu vyznám i já. Tihle tady se provinili vzdorem proti veřejnému pořádku a právu. To je zločin proti koruně. Velezrada. Za ní je jen jediný trest.
I za násilí proti představiteli jakéhokoliv soudu, zemského nebo tavernického, přisvědčil Barbarič. Jenže na něco zapomínáte. Tripartitum jasně uvádí, že pokud je důvodem těchto činů spravedlivá obrana, nevztahuje se na ně cejich velezrady.
To rozsoudí jiní, odsekl Stein. Nebudu se s vámi přetahovat o slovíčka z nějaké zaprášené právnické knihy. Tihle jdou za katr. Všichni. Do jednoho. Kaprále, dohlédněte, aby mistr s poskokem odvedli hejtmana s taverníkem. Jen co je dopraví do vězení, zamknete k ním i ty dva. Já se postarám o tuhle podařenou trojici.
Kaprál přikývl, zvedl meč hrotem ke stropu a opřel si čepel o rameno. Mort s Pacholkem odvázali Millera a Rutkaje. Stein se významně zadíval na členy tajného soudu a namířil na ně pistoli. Opatrně s tím, kapitáne, zachmuřil se Haršling. Už jen to, že zbraní ohrožujete přední představitele města, vás může stát... Stichl, protože Stein natáhl kohoutek.
Myslím, uceděl kapitán, že můžete odvolat to opékání vola na zítřejším jarmarku.
Ani Barbarič nevznesl další námitky. Natolik už se vyznal ve Steinových náladách, nebo lépe řečeno v míře jeho mrzutosti. Právě teď byl kapitán v rozpoložení, kdy se nevyplatilo odporovat mu ani slovy, natož skutky. Když scházeli po schodech, notář měl pocit, že za jeho zády v teď už prázdném sálu v horním patře někdo šeptá. Otočil se k otevřeným dveřím, ale žádné šedé postavy nezahlédl, jen roztřesené stíny na stěnách. Šramot museli způsobit krysy nebo hemžící se šváby. Alespoň se tím cestou z Burgu utěšoval.